ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. დილამშვიდობის თამარ, მოგესალმები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა არის ჯანმრთელობის უფლება, ზოგადად თუ ვიტყვი. დღეს ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო დღეა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით აღინიშნება ხოლმე ეს დღე, 7 აპრილს. ამ დღეს დაფუძნდა ეს ორგანიზაციაც წლების წინ, მრავალი წლის წინ. წელს აქცენტი, ასე ვთქვათ, კარნახი ამ ორგანიზაციისგან არის ის, რომ სასურსათო სურსათის უვნებლობას და უსაფრთხოებას უნდა შეეხოს, გამახულდეს ამაზე ყურადღება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ საბაბით, ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღის საბაბით, ჩვენ ვილაპარაკებთ არანაკლებად აქტუალურ საკითხებზე საქართველოსთვის, რაც შეეხება ზოგადად ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებას ამ ქვეყანაში. სულ ახლახან გამოქვეყნდა ანგარიში, მომზადდა ანგარიში რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ, რამდენიმე სრობამ ცოტა არ არის, საკმაოდ ბევრნი არიან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. ამ ანგარიშზეც ვკითხავთ ქალბატონ თამარს ბუნებ ბრივია, ვინაიდან აქ არის გამოყოფილი რიგი პრობლემებისა, რომლებიც ხელს უშლის ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. და კი მოგესალმებით და ხმა არა მოგაღებინეთ, ახლა გთხოვთ, მინდა დაგისვათ თავდაპირველად შეკითხვა, რომ სმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს ჯანმრთელობის უფლება.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჯანმრთელობის უფლება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში განმარტებულია ზოგჯერ ისე, როგორც ადამიანთა უმეტესობა ამ უფლებას არ აღიქვამს. ჯანმრთელობის უფლება ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ იმად, რომ ეს ნიშნავს უფლებას იყოს ადამიანი ჯანმრთელი. ჯანმრთელობის უფლება და იყო ჯანმრთელი არის ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნება. ადამიანი, რომელიც დაიბადა თანდაყოლილი დაავადებით, მაგალითად, ეს სულ არ ნიშნავს იმ მდგომარეობას, რომ მას დაერღვა ჯანმრთელობის უფლება. ჯანმრთელობის უფლება ძირითადად ნიშნავს ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას, რაც მოიცავს ორ კომპონენტს. პირველი, ეს არის სამედიცინო სერვისების არსებობა, რომელიც ასევე იშლება სხვადასხვა კომპონენტებად, და მეორე, ეს არის ჯანმრთელობის ფუძემდებლური პირობები, ანუ ის პირობები, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანს იმაში, რომ იყოს ჯანმრთელი. ეს არის უსაფრთხო სასმელი წყალი, უსაფრთხო საკვები და ჯანსაღი და დაუბინძურებელი გარემო, სათანადო სამუშაო პირობები, რომელიც საფრთხეს არ უქმნის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას რაც შეეხება, რაც არის მეორე პირველი კომპონენტი, რომელიც თავიდან ვახსენე, ეს მოიცავს 4 ელემენტს, რომელიც განმარტებულია ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო კომიტეტის კომენტარებში. ეს პირველ რიგში მოიცავს იმას, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც აწვდიან სამედიცინო სერვისებს. ანუ უნდა არსებობდეს სამედიცინო სერვისები საკმარისი რაოდენობით, იმ რაოდენობით, რაც საჭირო მოსახლეობის საჭიროების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. მეორე, ეს არის სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება როგორც გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ანუ ის, რომ სამართლიანად უნდა იყოს სამედიცინო სერვისები განაწილებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არ უნდა იყოს ისე, მაგალითად, რომ მაღალმთიან რეგიონებში ან იმ ტერიტორიებზე, სადაც რომლებიც მოშორებით არის დიდი ქალაქებისგან, არ არსებობდეს ასეთი სერვისები. ეს უფლება ითვალისწინებს, რომ ასეთი სერვისები გეოგრაფიულად სამართლიანად უნდა იყოს განაწილებული. ასევე ხელმისაწვდომობა ნიშნავს იმას, რომ სერვისები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა ჯგუფისთვის, რომლებიც აწყდებიან დაბრკოლებებს. ხელმისაწვდომობაში მაგალითად უნდა არსებობდეს პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რათა მათ შეძლონ შეახტრიონ სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებაში. და ეს ითვალისწინებს ასევე ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. ფინანსური ხელმისაწვდომობა არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები მოსახლეობას უნდა მიაწოდოს უფასოდ. უფლება ამას არ ითვალისწინებს. უბრალოდ ხელმისაწვდომობა ნიშნავს იმას, რომ ჩანართელობის დაცვისთვის გაწეული ხარჯი არ უნდა იყოს არაპროპორციულად მძიმე საზოგადოებისთვის. ანუ მოსახლეობამ უნდა შეძლოს ამ ხარჯის გაწევა და ეს არ უნდა იყოს განსაკუთრებულად მძიმე დაბალი შემოსავლების მქონე და სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის. შემდეგ მესამე ელემენტი არის მისაღებობა სერვისების acceptability, როგორც არის ინგლისურად. დიახ, განმარტა, მისაღებობა ნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები უნდა იყოს იმ გვარად მიწოდებული, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს გარკვეული ეთნიკური ჯგუფის თუ ქვეყნის მოსახლეობის კულტურულ ტრადიციებთან. ეს ჩვენთან ნაკლებად აქტუალურია, ეს უფრო აქტუალურია იმ ქვეყნებში, სადაც ყავთ კვიდრი მოსახლეობა, რომელსაც მკვეთრად განსხვავებული კულტურა აქვს ვიდრე სხვა მოსახლეობას, ანუ დანარჩენ უმრავლესობას. მაგალითად, ამაზონის ჯუნგლებში ზოგიერთ ცხოვრებს, ზოგიერთ ტომს აქვს მშობიარობის განსაკუთრებული წესი და რიტუალი, რომლის განხორციელება ვერ ხდება სახელმწიფოს მიერ მიწოდებულ სამედიცინო სერვისებში. ანუ სერვისი ისე უნდა იყოს მიწოდებული, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს მოსახლეობის თუ გარკვეული ჯგუფის კულტურასთან, რომ ეს არ იყოს მათთვის ბარიერი იმისთვის, რომ არ წავიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში დახმარების მისაღებად. და მეოთხე ელემენტი, ეს არის ხარისხი.
ველოდებოდი ამ ჩამონათვალს.
რა თქმა უნდა, ხარისხი. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები უნდა იყოს სათანადო ხარისხის იმისათვის, რომ ეს უფლება ეფექტურად იყოს რეალიზებული და უხარისხო ჯანმრთელობის სერვისმა ასევე არ დაარღვიოს ადამიანის სხვა უფლებები. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელიც ეხება საქართველოს და სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორს და არა ციხის ჯანდაცვას. საქმე დამთავრდა იმით, რომ სახელმწიფომ აღიარა პაციენტის სიცოცხლის უფლების დარღვევა იმის გამო, რომ მას არ გაუწიეს სათანადო სამედიცინო მომსახურება. სახელმწიფო ზვალდებულება ამ მხრივ გამოიხატებოდა იმაში, რომ იგი არ ახდენდა კერძო სამედიცინო დაწესებულების სათანადო ინსპექტირებას და შემოწმებას, რამდენად იყო იქ დაცული პირობები იმისთვის, რომ პაციენტს გაწეოდა სამედიცინო დახმარება. რადგან სახელმწიფო ვერ შეასრულა ეს ზვალდებულება, ამიტომ დადგინდა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, ანუ პაციენტის სიცოცხლის უფლების დარღვევა. ეს აღვნიშნე იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის უფლება უნდა განხორციელდეს როგორც სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებებში, ისე კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში. კერძო სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, გაატაროს ყველა საჭირო შემოწმება პირობების მხრივ და უზრუნველყოს, რომ სამედიცინო სერვისების მიწოდება აკმაყოფილებდეს იმ ოთხ კომპონენტს, რომელიც მე აღვნიშნე.
თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ახლა ლაპარაკობთ ჯანმრთელობის უფლებაზე და აუცილებლად გადავალთ და კონკრეტულად ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, ამ ორგანიზაციამ სხვებთან პარტნიორობით, მოკლედ ორმხრივი იყო ეს ყველაფერი, მოამზადა და შეეხება პრობლემებს, რომლებიც გარკვეულ ბარიერებს ქმნის საქართველოში ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებისთვის. შევეხებით ამ ანგარიშს აუცილებლად. ახლა 9:45 და ზუსტად 1 წუთით ეთერს უთმობთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის.
იუსტიციის მინისტრია ძულუკიანის შეფასებით დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია უნდა გადაიხედოს, მაგრამ ისე, რომ საქართველო ნულოვანი ტოლერანტობის კულტურას არ დაუბრუნდეს. თბილისის აკრებულმ ხმათა უმრავლესობით ჩინაურ ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა საკრებულოს ხდომა ცხოველთა უფლებების დამცველების და შინაური ცხოველების პატრონობის აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს ერთხმად დაუჭირა მხარი. ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს მისი გზავნილია სურსათის უვნებლობა, ამასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს აქციას მზიურის პარკში. $1 ოფიციალურ ღირებულება $2 და 25 თეთრი ლარი ოდნავ გამყარდა, მაგრამ ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით დაახლოებით 1 თეთრით.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად თამარ დეკანოციძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია ჩვენი სტუმარი. დღეს ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო დღეა. ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და იმ ანგარიშზე, რომელიც რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ასევე მათ შორის მოამზადეს და შეეხება სწორედ ჯანმრთელობის დაცვის უფლების განხორციელებაში საქართველოში არსებულ პრობლემებსა და ბარიერებს. გთხოვთ მინდა რომ უკვე ამ ანგარიშზე ვთქვათ კონკრეტულად.
ჩვენ მოამზადეთ ალტერნატიული ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მექანიზმისთვის, რომელსაც ეწოდება უნივერსალური პერიოდული გადასინჯვა, ანუ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, ეს ორგვარად არის ცნობილი. ეს მექანიზმი გაეროში არის შედარებით ახალი. პირველი ციკლი ქვეყნების გადასინჯვის, გაეროს ყველა წევრი ქვეყნის მოსმენა ხდება ამ მექანიზმის ფარგლებში. პირველი ციკლი მიმდინარეობდა 2008-დან 2012 წლამდე და ახლა გადავედით მეორე ციკლში. ანუ საქართველოს მოსმენა ამ მექანიზმის ფარგლებში ერთხელ უკვე მოხდა და ახლა მოხდება მეორედ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშის წარდგენის ბოლო ვადა გვქონდა მარტის ბოლოს, სახელმწიფო წარადგენს ზაფხულში, ხოლო უშუალოდ ანგარიშის განხილვა, როგორც სახელმწიფო ანგარიშის, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიწოდებული ალტერნატიული ანგარიშების მოხდება ამ წლის ნოემბრის წეში. ამ მექანიზმის ფარგლებში ხდება შემოწმება იმის თუ როგორ ასრულებს სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებს. არ არის განსაზღვრული კონკრეტული კონვენცია და კონკრეტული ინსტრუმენტი ზოგადად ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებს, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეობს. ამ მექანიზმის ფარგლებში საიამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მოამზადა 4 ალტერნატიული ანგარიში და ერთ-ერთი ეხებოდა მხოლოდ და მხოლოდ უშუალოდ ჯანდაცვას. ამ ანგარიშის მომზადების დროს ჩვენთან თანამშრომლობდნენ შემდეგი ორგანიზაციები და მინდა რომ ყველა ჩამოვთვალო. რაც მთავარია, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომლის ასევე ფინანსური მხარდაჭერითაც მოხდა ამ ანგარიშის მომზადება, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, კავშირი ნაბიჯი მომავლისკენ, ალტერნატივა ჯორჯია, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ჰერა 21. რომ არა ეს ორგანიზაციები, ასეთ მრავალფეროვან თემებს ნამდვილად ვერ მოვიცავდით ანგარიშში. და უშუალო თემებს
რაც შეეხება თემებს, რა გამოიკვეთა, დიახ.
თემებს რაც შეეხება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანგარიში ყურადღება გაგვემახვილებია არა ჯანდაცვის, არა ზოგადად ჯანდაცვის კუთხით საქართველოს მდგომარეობაზე, არამედ უშუალოდ აქცენტი გაგვეკეთებინა თუ კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ნაკლებად დაუცველნი არიან, როგორ ხდება ამ უფლების განხორციელება. და ანგარიში მოიცავს შემდეგ თემებს: ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები იმპირებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს, და განსაკუთრებით გამოყოფილია ამ ჯგუფში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში. შემდგომ მეორე თემა არის პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები, LGBT ადამიანები და ბოლო არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. ანუ მოიცავს ამ 5 თემას.
პირველს მინდა შევეხოთ და მიუბრუნდეთ კო, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების სტიგმატიზაციამ და მარგინალიზაციამ განაპირობა ამ ინფორმაციის მიხედვით ის, რომ მათი მცირე ნაწილი სარგებლობს სამედიცინო, იმ სამედიცინო მომსახურებით, რომელიც ასეთ პაციენტებს ჭირდება.
დიახ.
რა შეიძლება ამის რამე გაერომ უნდა გვიკარნახოს თუ რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს?
დიახ, როგორც
ვისი პასუხისგებლობა ანუ?
როგორც აღნიშნეთ, ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები არიან განსაკუთრებით სტიგმატიზებული ჯგუფი, რაც ერთ-ერთი მიზეზია, და არა ერთადერთი, ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ სამედიცინო სერვისები მათთვის არ არის სათანადოს ხელმისაწვდომი. დღესდღეობით საქართველოში არის აღრიცხული დაახლოებით, ანუ ეს არ არის უსტი რიცხვი, მაგრამ დაახლოებით 40,000 ნარკოტიკების მომხმარებელი, საიდანაც 10% არის სავარაუდოდ ქალი, და ამ 10%-დან სერვისებს იღებს მხოლოდ 1-2%-დან 2%-მდე. და ამის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს. ერთ რომელთანგანაც, ანუ ქალთა პრობლემატიკას თუ შევეხებით, მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ქალებისთვის არ არის გენდერულად სენსიტიური სერვისები. მაგალითად, მეტადონის პროგრამაში ჩართული ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის არსებობს ერთი ფანჯარა, სადაც უნდა მივიდნენ და მიიღონ მეტადონი, რაც ქალებისთვის არის იმდენად არაკომფორტული, რომ ბევრი მათგანი ამის გამო გამოეთიშა მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიას. იმის გამო, რომ რიგში დგომის დროს ისინი განიცდიდნენ დამცირებებს მამაკაცების მხრიდან, რომლებიც მათთან ერთად იყვნენ რიგში, და ასევე ამ პროგრამაში ძალიან დიდი პრობლემაა კონფიდენციალობის დაცვა. ვალდებულებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანის ყველა უფლების შემთხვევაში, ამ ჯგუფთან დაკავშირებითაც ვალდებული მათ დასაცავად არის სახელმწიფო. ჩვენ გვინდა, რომ სახელმწიფო მიიღოს ზომები იმისთვის, რომ ამ პირთა უფლებები ჯანდაცვის სფეროში უკეთესად იყოს დაცული. ხოლო გაეროს რაც შეეხება, გაეროს მექანიზმი ადამიანის უფლებათა დაცვის არის ერთ-ერთი, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ზეწოლის განხორციელება და ადვოკატირება სახელმწიფოზე, რომ მან მიიღოს ზომები. ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს რაც შეეხება, გასულ ზაფხულს გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმაც მისცა საქართველოს რეკომენდაციები და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმაც. ანუ ეს თემები, როგორც მწვავე თემები, უკვე წამოჭრილია საერთაშორისო ორგანოების მიმართ, მაგრამ UPR-ის მეშვეობით გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ მივაპყროთ სახელმწიფოს ყურადღება ამ პრობლემატიკაზე.
UPR-ი კი გახავთ უნივერსალური პერიოდული გადასინჯვა, ხო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მექანიზმი გაეროს. პალიატიური ზრუნვა და გამოყოფილი არის ბავშვთა საკითხი. ახლა ძალიან მოკლედ მინდა რომ თქვათ, რომ მოვასწროთ ყველაფერი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სიურავად.
პალიატიური ზრუნველობა ის განვითარებაში უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ფონდს ღია საზოგადოება საქართველო, რომ არა ფონდი, პალიატიური ზრუნველობის სერვისები არ იქნებოდა დღესდღეობით ჩვენთან. პრობლემურად რჩება ის, რომ არ არსებობს ჩვენთან ბავშვთა პალიატიური ზრუნველობა და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგას იმისთვის, რომ ბავშვთა პალიატიური ზრუნველობა დაინერგოს. ასევე პრობლემაა ის, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული 200 საწოლიდან, რაც საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობაზეა გათვლილი, ეს ბავშვებს არ ეხება ზოგადად. პალიატიური ზრუნველობა ჩვენთან არის მხოლოდ 18. ანუ პრობლემა არის როგორც საყოველთაო ხელმისაწვდომობა პალიატიური ზრუნველობის სერვისების, ასევე ხარისხი.
და არის ძალიან ესე ჩქარჩქარა მინდა რომ მიმოვიხილოთ, მაგრამ შემდეგი შეეხება, ესე ვთქვათ, მენტალური ჯანმრთელობა თუ როგორ იქნება
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების უფლებებს.
ლაპარაკია მისაწვდომობაზეც, ხარისხზეც, უფლებების დარღვევაზეც. მეტი რა პრობლემა შეიძლება კიდევ იყოს აქ?
უამრავი პრობლემა, რომელსაც ეს ჯგუფი აწყდება, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც რეალურად არ აქვთ ხმა. ისინი არიან დისკრიმინირებული როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე საკუთარი ოჯახების მხრიდანაც. ხშირ შემთხვევაში ხდება მათი მოკეტვა ოჯახებში, სამედიცინო სერვისების არ მიწოდება, ხოლო სამედიცინო სერვისების მიწოდების დროს ხშირად ეს არის დამსჯელობითი ხასიათის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები ექვემდებარებიან იძულებით მკურნალობას, წამებას და მათ უფლებების ძალიან შემზარავ შელახვას. არსებობს 18 ამბულატორია, რომელიც აწვდის მსგავს სერვისებს, მაგრამ დიდი პრობლემად რჩება ის, რომ ამ პირების რეაბილიტაცია კვლავ ხელმიუწვდომელია. ასევე ექიმების გადატვირთულობაა ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც დღეში 70-მდე კონსულტაციას წევენ ისინი და რა უნდა ვილაპარაკოთ ხარისხზე, როდესაც ეს არის ის რაოდენობა, სადაც მართლა ყოველგვარ ხარისხზე ლაპარაკი.
თავად ექიმი არის, არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი შეიძლება ითქვას. და ლგბტ პირების უფლებების ჯანმრთელობის უფლების განხორციელების საკითხიც არის დასმული ამ ანგარიშში. სულაც 2 წუთში მინდა ჩავდიოთ ეს ბოლო ორი თავი, ასე ვთქვათ. რას გულისხმობთ ძირითადად, როცა ლაპარაკია ამ ჯგუფზე ადამიანების?
სამედიცინო სერვისების მიწოდების დროს არ ხდება მათი განსაკუთრებული მახასიათებლების გათვალისწინება, რაც გამოწვეულია როგორც LGBT პირების მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით, ისე ექიმებს შორის კომპეტენციის არარსებობით და სპეციალური გაიდლაინების არქონით, რომელიც მათ დაეხმარებოდა სათანადო სერვისები მიეწოდებინა ამ პირებისთვის, და ტრანსგენდერი პირები არიან განსაკუთრებით ასე ვთქვათ დაჩაგრული ამ მხრივ. თან სქესის კვლავ მინიჭების ოპერაციას არც კრძალავს, არც არეგულირებს კანონმდებლობა, და ეს სერვისი ძალიან, ანუ საჭიროა, რომ ეს სერვისი იყოს სათანადოდ მიწოდებული, რადგან ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ეს ესაჭიროებათ. დისკრიმინაცია ასევე მათ მიმართ სახელმძღვანელოებში და სტიგმა, რაც ასევე ხელს უშლის მათი ყველა უფლების და მათ შორის ჯანდაცვის უფლების რეალიზებას.
და ძალიან დიდი საკითხია, ვიცი, მაგრამ ესე უნდა დავასახელოთ, შეიძლება ითქვას, მხოლოდ ეს არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება, მოდით ასე ვთქვათ.
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებასთან დაკავშირებით არის ორი ძირითადი პრობლემა. პირველი, ეს არის აბორტების ძალიან დიდი რიცხვი საქართველოში, რაც გამოწვეულია ერთი მხრივ უსაფრთხო აბორტის სერვისების ნაკლებად ხელმისაწვდომობით და მეორე მხრივ კონტრაცეპტივების შესახებ ინფორმაციის არასათანადო ნაკლებობით და კონტრაცეპტივების არასათანადო ხელმისაწვდომობით საზოგადოებისთვის. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ განათლება და ინფორმაცია იყოს საზოგადოებაში ხელმისაწვდომი და თვით კონტრაცეპტივებიც რომ იყოს ძირითადი მედიკამენტების სიაში შეტანილი, რათა თავიდან ავიცილოთ ის აბორტების მართლაც და უზარმაზარი რიცხვი, რაც
ჯერ კიდევ
დიდ გავლენას ახდენს ქალის ჯანმრთელობაზე, უარყოფით გავლენას.
ნამდვილად. და მინდა კითხოთ, აი ეს ორგანიზაციები და თქვენაც შემოთვალეთ დღევანდელ დღეს უნახევარი წუთი დარჩა ამისთვის, დღევანდელ დღეს რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებით თუ აღნიშნავთ?
დღევანდელ დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისში, ქუთაისში და ზუგდიდში 12 საათზე გამართავს აქციას. თბილისში ეს აქცია გამართება მარჯანიშვილის მოედანზე. ჩვენ გავავრცელებთ ბროშურებს სამ თემაზე: პალიატიური მზრუნველობა, HIV ინფექციაში ცი და პატიმართა ჯანდაცვის უფლება, და საზოგადოებას მივაწვდით დეტალური ინფორმაციას მათი უფლების შესახებ ჯანდაცვის სფეროში, უფლებების შესახებ, და გელოდებით მარჯანიშვილის მოედანზე 12 საათზე თქვენ მიიღებთ ნამდვილად მნიშვნელოვან და საჭირო ინფორმაციას თქვენი უფლებების შესახებ.
ეს თამარ დეკანოსიძე გახლდათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ძალიან დიდი